Norður Valgerður Bjarnadóttir.
Virðulegi forseti. Ég las í blaðum daginn að það væri byltingarkennd tillaga að leggja til að ráðherrar eigi ekki sæti á Alþingi. Og það undrar mig svo sem ekki að það þykir fréttnæmar og byltingarkennd þegar Píratar lagðast að slíkum hugmyndum en þegar kerling og sjötus aldrei heldur þeim á lofti. En virðulegi forseti, þetta má ég nú una við. Þetta er ekki fyrsta sinn sem ég tala fyrir þessari tillögu og undan mér hafði Sif Friðleifsdóttir í einhver skipti mælt fyrir tillögu á sama toga. Það er samt munur á tillögum okkar tveggja og ég ætla að víkja nokkrum orðum á honum. Tillaga Sifjar var breyting á stjórnarskrá, en eins og við vitum og kemur alltaf skýrari ljós að það er ekki auðvelt að breyta henni. En samkvæmt stjórnarskránni sitja ráðherrar á Alþingi samkvæmt embættisstöðu sinni. Sú sem kjörinn er alþingismaður og verður ráðherra getur því ekki afsala sér atkvæðisrétti nema að afsala sér þingsæti. Sif lagði til þessa breytingu við stjórnarskrána með leyfi forseta, sé þingmaður skipað ráðherra skal hann víkja úr þingsæti á meðan hann gegnir ráðherradómi og tekur varamaður hans sæti á meðan. Þetta frumvarp er lagt fram til þess að þau sem kjósa geti sagt af sér þingmönnu ef þau verða skipuð ráðherrar. En gera þeim engu að síður kleift að hverfa aftur til þings á kjörtjánbílun eftir svo kjósa. Þetta er venjulegt lagafrumvarp og þetta er meiri segja þingmannafrumvarp sem að ég veit ekki hvað í það skurinn er í gókunaröðinni hér á þessu þingi. En þannig að þetta eru lög sem geta öðlast þegar gildi en ekki eins og stjórnarskrá sem að þarf að samþykja með sérstökum toga eins og við öll vitum. Og frumvarpi er þess að flutt til þess að þau sem það kjósa, ef það verður samþykkt, þá geta þau sagt af sér þingmennsku en horfið aftur til starfa á þingi á kjörtjánbylunu eftir svo kjósa. Aðstæður eða hægir fólsk og líka þingmanna geta breyst á 4 árum. Þeir geta verið hvort heldur persónulegir eða pólitískir. Það er varla hægt að ætla til þess að nokkuru mannesku, ekki eins og þingmannum, að þeir segi af sér þingmannsku ef þeir verða ráðherrar og geti svo ekki horfið til þeirra starfa á kjörtjánbylun aftur ef að eitthvað að þær breytinga verða á lífið þeirra eða að þeim sé það ekki unnt. En verði þetta frumvarp samþykkt, er það hverjum að einum í sjálfrátt sett hvað hún eða hann gerir í þessum efnum. Ekki skylda en heimilt og leyfilegt og mögulegt. Án þess að ganga of nærri persónulegum hagsmunni sínum. Í niðurstöðum þingmannanefndarinnar sem fjallaði skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis má meðal annars finna eftirfarandi með leyfi forseta. Þingmannanefndin til brýnt að Alþingi taki starfshætti sína til endurskoðunar verji og styrki sjálfstæðið og marki skýr skil á milli löggjafarvaldsins og framkvæmdarvaldsins. Alþingi á ekki verið verkvar í höndum framkvæmdarvalds og oddvitaræðis. Þetta er eitt af því sem samþykkt var með öllum greitum atkvæðum í þingsal fyrir nokkrum árum, en við höfum nú ekki verið duglega við að framfylgja því sem við samþykktum þar. Og ég hef nýlagt lagt fram tillögu til dæmi sem ég gerir á fyrir að hafa verið útbyggt í dag, að vona það, að það sitja þjóðarstofnun aftur á stofn, það er að segja sjálfstæða stofnun sem fjallar um efnahagsmál. Það var líka samþykkt í tillögum þingmannanefndarinnar sem var samþykkt hér með öllum greitum atkvæðum en ekki hefur orðið af hins vegar. Og ég bendi nú bara á þetta til að benda á að við höfum nú ekki mikið farið eftir þeim svona viðmiðum sem við settum okkur sjálf hér fyrir nokkrum árum. En í tillögum stjórnlagaráðs, virðulegi forseti, að nýrri stjórnarskrá er lagt til að ráðherra láta þingmennsku. Það segir í skýringum stjórnlagaráðsins, virðulegi forseta, Með þessu er löggjafar og framkvæmdavaldi aðskili frekar, enda eru ráðherra þá ekki lengur í þingflokkum og taka að jafnaði aðeins þátt í umræðu þinginu eftir þeir eru til þess kallaðir. Þinginu er þannig gert auðveldara að fylgjast með og gagnrýna frammistöðu ríkisstjórnarinnar með sjálfstæðan hætti. Ég trúi því nú ekki virðulegi forseti ég eftir 25 mínútur. En ég mun ekki nota þær. En það þarf ekki að hafa mörg orðum það að hvað þessari samkundu hér þykir áriðandi eða hitta heldur að fylgja tillögum stjórnlagaráðsins sem ótvíræði meiri hlutir þjóðarinnar vill að verði lagður sem grundvöllur og hafður sem grundvöllur að nýri stjórnarskrá. Háttvirtur þingmaður Siv Friðleifsdóttir sagði í ræðu sinni þegar hún flutti þetta mál að þegar ráðherrar hefðu fengið kynning á frumvörpum annarra ráðherra í ríkisstjórn og ekki gert athugasemd við þau, væri mikil tilhneiging hjá þeim að koma frumvörpum einni í gegnum þingflokka sína og það aftur gerir þingmönnum erfitt að stöðva máli að koma fram verulegum breytingum. Og háttvirtur fyrirverandi þingmaður Siv Friðleifsdóttir, hún talaði eigin reynslu vegna þess að hún hefði setið í ríkisstjórn árabil. Ég held að hafi verið háttvirtur þingmaður Birgitta Jónsdóttir virðulegi forseti sem orðaði það eitt sinn hér í þingsal hversu það auðvelt hvað var auðvelt að vera meðvirkur í starfinu hér og ég vil taka undir það og þeim mun meira sem menn hafa unnið að málum áður en þeir eru lögð fram þeim mun erfiðar það það skal ég fúslega votta þeim samtryggingin í stjórnmálum verður ekki endilega til að lævísir með ítlum kvötum hún verður einnig einfallega til að meðvirkni. Það er erfitt að slíta sig frá og horfa málin úr fjarlægt. Þess vegna svo nauðsynlegt að þeir sem fara með völdin sé ekki ómörgum hlutverkum og geti haldið sig í nokkuri fjarlægð frá smáatriðunum. Fólk geti litið yfir sviðið og séð stóra samhengið. Auðvitað er þessi breyting sem hér er lögð til bara lítið skref í auknu í áttina auknu sjálfstæði þingsins. En hvert lítið skref skiptir máli? Mér hefur því miður viss nokkuð bera á því undanferðið og okkur finnist því kannski ekki þurfa að laga eða læra svo mikið af þeim óförum og óskupum sem gengur hér yfir þjóðfélagi fyrir nokkrum árum. Ég algjörlega andöru skoðun. Okkur hefur vissilega ekki auðnast að taka stór skref til breytinga. En því fremur eigum að taka þau litlu skref sem hefur möguleika til og ekki gera lítið úr þeim. Auðvitað hafa menn skipta skoðanir á því sem hér er lagt til. Mér finnst okkur byrja skilda til að ræða málir og viðra hinnar ýmsu skoðanir í málinu. Einhvern tímum var sagt að styrku stjórnarmeirihluta flokka ykist of við þessa tilhugum. Ríkisstjórnarflokkar hefði meiri styrkir á þinginu. En gleymum því ekki villi forseti að í átakamálum þá ræð styrkur hér á þinginu á atkvæðum og ekkert myndi breytast í þeim efnum. Reyna finnst mér stundum nú til dags að þáttaka þingmanna ríkisstjórnarflokkana í umræðin hér í þingsal ekki benda til þess að rödd þeirra væri óbærileg þó að 10 þingmenn bættust í hópinn. Kannski legðu þingmenn þá meira til málana en raun ber vitni í dag. Ef þetta væri mikill þröskuldur, það er að segja að styrkur ríkisstjórnarflokka ykist of, að þá mætti einnig bæta aðstöðu stjórnarandstæðunnar og leggja henni til aukin starfskraft. Þá segi einhverju það kostar. Já, virðulegi forseti, lýðræði kostar, góði stjórnarhættir kosta og betra löggjafarstarf kostar, en hitt kostar meira og ég hélt við hefum lært á lexíu. Ég hvet stjórnskipun og eftirlitsnefnd til sem mun fá þetta mál til meðferðar til að fjalla það og afgreiða það hingað aftur til annarrar umræðu.